Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Yeah.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 11. Αν είναι αφιερωμένο στο Θεό το προζύμι, τότε είναι και το ζυμάρι. Και αν ανήκει στο Θεό η ρίζα, τότε του ανήκουν και τα κλαδιά. Τώρα μερικά κλαδιά έχουν κοπεί. Στη θέση τους μπολιάστηκες εσύ, ένα κλαδί αγριελιάς, και μετέχεις στην πλούσια τροφή που δίνει η ρίζα της ήμερης ελιάς. Γι' αυτό μην καυχέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καυχέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Ίσως μου πεις, αποκόπηκαν τα κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους. Σωστά. Τα απέκοψε η απιστία τους και τώρα εσύ έχεις πάρει τη θέση τους δια της πίστεως. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε κάνει περήφανο, αλλά προσεκτικό. Πρόσεξε, μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, δεν λυπηθεί ούτε σένα. Δες το έλεος, αλλά και την αυστηρότητα του Θεού, για αυτούς που έπεσαν αυστηρότητα, για σένα έλεος, εφόσον βέβαια παραμείνεις το έλεος, γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, αν δεν επιμείνουν στην απιστία τους, θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Φυσιολογικά ανήκει σε μια άγρια ελιά και σε έκοψε και σε μπόλιασε στην ήμερη ελιά αντίθετα προς τη φύση. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί ο Θεός να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ήμερη ελιά όπου φυσιολογικά ανήκουν. Για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδερφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ωστόσο να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρος ο Ισραήλ, όπως το λέει και η Γραφή. Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής. Θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους, όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους. Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές του, ούτε την κλίση του. Έτσι κι εσείς, κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό, ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σας έφερε το έλεος του Θεού. Το ίδιο κι αυτοί τώρα δεν υπακούουν στο Θεό, γιατί ο Θεός ήθελε να ελεήσει εσάς, και αυτό για να βρουν κι αυτοί το έλεος του. Ο Θεός δηλαδή τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή, για να δείξει σε όλους το έλεος του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα τα σχέδιά του.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του 10ου κεφαλαίου της Επιστολής προς Ρωμαίους. Έχουμε καλύψει ήδη τα πρώτα 15 εδάφια. Σε αυτά τα εδάφια είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος μίλησε για τον παραμερισμό του έθνους του Ισραήλ, που έδωσε την ευκαιρία του Ευαγγέλιο να κηρυχθεί στους εθνικούς. Είδαμε για το υπόλοιπο του Ισραήλ που βρίσκει σωτηρία και ότι πάντοτε ο Θεός είχε ένα πιστό υπόλοιπο που δέχονται τον Χριστό και τον Μεσσία και πιστεύουν. Ενώ το υπόλοιπο του Ισραήλ τυφλώνεται. Και η κατάσταση που περιγράφει τώρα ο Παύλος στους Ισραηλίτες είναι σε αυτή την κατάσταση της τύφλωσης. Τώρα έχετε να μας περιγράψει όλα αυτά που μας είπε με μια εικόνα, με την εικόνα της ελιάς. Και λέει το εξής. Κι αν η πρώτη ύλη είναι άγια, άγιο θα είναι και το παραγωγό της. Κι αν η ρίζα είναι άγια, άγια θα είναι και τα κλαδιά της. Διαβάζουμε στο εδάφιο 16. Ίσως θυμάσαι ότι στο βιβλίο των Αριθμών ο Θεός είπε «Εκ του πρώτου της ζύμης σας θέλετε δώσει στον Κύριον προσφοράν υψούμενην εις τας γενεάς σας». Αριθμοί, βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 15, εδάφιο 21. Η ζύμη βέβαια είναι η ζύμη του ψωμιού. Ένα μέρος της ζύμης προσφερόταν στο Θεό ως τεκμήριο ότι όλη η προσφορά ήταν αποδεκτή. Η πρώτη ύλη βέβαια, που λέει εδώ, αναφέρεται στην αρχή του έθνους, στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στους πατέρες. Η λέξη Άγιο δεν αναφέρεται σε κάποια ηθική ιδιότητα, αλλά στο γεγονός ότι είχε ξεχωριστεί από τον Θεό. Τώρα, αν η πρώτη ύλη, αν η πρώτη ζύμη, αυτό το μικρό κομμάτι ζύμης, είχε ξεχωριστεί για το Θεό, τι γίνεται με ολόκληρη την παραγωγή, ο αφού ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είχαν ξεχωριστεί για το Θεό, τι γίνεται με το έθνος. Ολόκληρο το έθνος ανήκει στον Θεό. Ο Θεός δεν έχει τελειώσει λοιπόν με το έθνος του Ισραήλ, αλλά συνεχίζει ο Απόστολος. Και αν μερικά από τα κλαδιά κόπηκαν και στη θέση τους μπολιάστηκες εσύ, που ήσουν αγριελιά και άρχισες να συμμετέχεις στη ζωή που παρέχει η ρίζα και το πάχος της ελιάς, μη περηφανεύεσαι σε βάρος τους. Και αν υπερηφανεύεσαι σε βάρος τους, τότε μάθε πως δεν είσαι εσύ που κρατάς τη ρίζα, αλλά η ρίζα κρατάει εσένα. Θα πεις βέβαια, αποκόπηκαν τα κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ. Σωστά. Εξαιτίας της απιστίας τους αποκόπηκαν, λέει ο Απόστολος. Αντίθετα, εσύ έχεις στεριωθεί χάρη στην πίστη. Μην υπερηφανεύεσαι, μα να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί αν ο Θεός δεν λογάριασε τα φυσικά κλαδιά, μήπως δεν λογαριάσει ούτε σένα, τελειώνει στο εδάφιο 21. Η εικόνα είναι ενός μπολιάσματος. Τα φυσικά κλαδιά ασφαλώς είναι οι Ισραηλίτες, ο Ισραήλ. Όμως κόπηκε λόγω της απιστίας σου στον Μεσσία. Και στην συνέχεια αυτής της Άγιας Ρίζας, που είναι ο λαός του Θεού, ο Αβραάμ κτλ., ήρθαμε και μπολιαστήκαμε εμείς οι εθνικοί, που δεν έχουμε αυτήν την ιστορική ρίζα. Αλλά μπολιαστήκαμε. Εμείς που ήμασταν αγριελιά, χωρίς κάποιο μπόλι. Και τώρα συμμετέχουμε στη ζωή που δίνει αυτή η ρίζα. Η ελιά λοιπόν είναι η εικόνα του λαού του Θεού. Και εμείς είμαστε η αγριελιά, είμαστε οι εθνικοί, που έχουμε μπολιαστεί. Οτιδήποτε έχουμε εμείς είναι ριζωμένο στο γεγονός ότι ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και ότι από το έθνος του Ισραήλ ήρθε στη γη ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρα μας, ο Κυριός μας. Το σημαντικό είναι να διαπιστώσουμε ότι οι Ισραηλίτες παραμερίστηκαν εξαιτίας της απιστίας τους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εμείς δεν στεκόμαστε μπροστά στο Θεό βάσει της αρετής μας ή της ιδιότητάς μας ως μέλη κάποιας εκκλησίας ή της ενάρετης ζωής μας. Στεκόμαστε μόνο βάσει της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό έχουμε αυτή την προειδοποίηση. Αφού ο Θεός δεν λογάριασε το έθνος του Ισραήλ όταν αποστάτησαν, δεν θα λογαριάσει ούτε την εκκλησία που αποστατεί. Είμαι όλο και περισσότερο σίγουρος ότι η εκκλησία που βασίζεται σε φιλοσοφίες ή τελετουργίες μοιάζει σαν την εκκλησία της Λαοδίκειας στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Σε αντίθεση με αυτή, ο Θεός λέει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας: «Επειδή φύλαξες το λόγο μου, πράγμα που απαιτούσε υπομονή, γι' αυτό και εγώ θα σε διαφυλάξω από την ώρα της δοκιμασίας που πρόκειται να έρθει πάνω σε ολόκληρη την οικουμένη, για να περάσουν από δοκιμασία οι κάτοικοι της γης». Αποκάλυψη 3 κεφάλαιο εδάφιο 10. Ο Κύριος υποσχέθηκε να φυλάξει αυτήν την εκκλησία από τη μεγάλη θλίψη, επειδή έχει ανοίξει πόρτα και κηρύττει το λόγο του Θεού. Εσύ και εγώ ελπίζω να ανήκουμε σε αυτήν την εκκλησία. Είναι ένα αόρατο σώμα πιστών. Είναι η εκκλησία που θα συναντήσει τον Χριστό στον ερχομό του. Τώρα θα δούμε ότι η αποκατάσταση του έθνους του Ισραήλ θα φέρει τη μεγαλύτερη ευλογία. Γιατί συνεχίζει ο Απόστολος στο εδάφιο 22 και λέει: «Έχει υπόψη σου λοιπόν τόσο την καλοκαγαθία όσο και την αυστηρότητα του Θεού. Αυστηρότητα απέναντι σε εκείνους που έχουν πέσει, καλοκαγαθία απέναντι σε σένα, αν βέβαια μένει σταθερά μέσα στα πλαίσια της καλοκαγαθίας του. Γιατί διαφορετικά και εσύ θα αποκοπείς», λέει ο Απόστολος. Αυτά είναι πολύ αυστηρά λόγια. Ο Παύλος καλεί τους εθνικούς να δουν δύο παραδείγματα. Ο παραγωνισμένος Ισραήλ αποκαλύπτει την αυστηρότητα του Θεού, αλλά για τους εθνικούς που έχουν στραφεί στο Θεό, αποκαλύπτει την αγαθότητα του Θεού. Αυτές οι δύο πλευρές του Θεού πρέπει να αποκαλυφθούν σήμερα. Η κρίση του Θεού κατά της απόρριψης του Χριστού, κατά τις αμαρτίες και η χάρη του Θεού προς αυτούς που θα πιστευθούν τον Χριστό. Ο Παύλος δεν είχε την πλήρη εικόνα της αυστηρότητας του Θεού απέναντι στον Ισραήλ. Η ιστορία του Ισραήλ στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν και όλα όσα ακολούθησαν είναι μια τρομακτική ιστορία. Φίλε μου, ας μην παιδιαρίζουμε με τη χάρη του Θεού. Είναι η χάρη που μας οδήγησε στην οικογένεια του Θεού και μας χάρισε πάρα πολλά προνόμια. Μετά από 2.000 χρόνια, η Εθνική Εκκλησία αναρωτιέμαι αν είναι το ίδιο, αν όχι περισσότερο αποτυχημένη από ότι ήταν ο Ισραήλ. Γι' αυτό ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όμως το ίδιο και εκείνη συνεχίζει ο Απόστολος, αν δεν επιμείνουν στην απιστία θα μπολιαστούν ξανά, γιατί έχει τη δύναμη ο Θεός να τους μπολιάσει και πάλι. Αφού ο Θεός δέχτηκε τους εθνικούς που δεν είχαν καμιά αρετή, σίγουρα μπορεί να αποκαταστήσει τον Ισραήλ που επίσης δεν έχει καμιά αρετή. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη ξανά. Ο Θεός θα αποκαταστήσει ξανά τον Ισραήλ. Η Παλαιά Διαθήκη το λέει ξεκάθαρα, ότι ο Ισραήλ θα στραφεί ξανά στον Θεό. Για παράδειγμα, διάβασε το βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 23 και εδάφια 3 με 8, που είναι μια από τις πολλές καταπληκτικές προφητείες της αποκατάστασης του Ισραήλ. Ο Ζαχαρίας επίσης λέει τα εξής: «Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και κεσιών, και θέλουσε επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσε πενθήσει δι' αυτών, ως ο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού», διαβάζουμε στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 10. Αυτή είναι η μεγάλη μέρα του χρίσματος. Θα επιστρέψουν στο Θεό με μετάνοια και ο Θεός θα τους σώσει όπως σώζει και εμάς, με το θαυμάσιο, άπειρο έλεος και τη χάρη του. Και συνεχίζει ο Απόστολος στο εδάφιο 24. «Και επιτέλους, αν εσύ επικόπηκες από το ελιόδεντρο, που από τη φύση του είναι άγριο, και μπολιάστηκες ενάντια στη φύση, στο ήμερο ηλιόδεντρο, πόσο λοιπόν πιο σίγουρο είναι πως θα μπολιαστούν και αυτοί ξανά στην ελιά στην οποία από τη φύση τους ανήκουν». Ο Παύλος συνεχίζει με το παράδειγμα της ελιάς. Η ελιά είναι ο Ισραήλ με τον Αβραάμ που είναι η ρίζα του. Μερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν. Το έθνος στο σύνολό του απορρίφθηκε. Ο Θεός μπόλιασε τους εθνικούς χωρίς να γίνουν οι Ιουδαίοι προσήλυτοι, που θα σήμαινε ότι έπρεπε να υιοθετήσουν το τελετουργικό της Παλαιάς Διαθήκης. Αντίθετα, ο Θεός απέκοψε τον Ισραήλ και μπόλιασε την Εκκλησία, που περιλαμβάνει Ιουδαίους και Εθνικούς, άμεσα και κατευθείαν πάνω στον Αβραάμ δια της πίστης. Αν ο Θεός ήταν σε θέση να κάνει και έκανε κάτι τέτοιο, είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι μπορεί και θα πάρει τα φυσικά κλαδιά και θα τα ξαναμπολιάσει ξανά. Με άλλα λόγια, δεν θα απορρίψει για πάντα τον Ισραήλ. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Γιατί δεν θέλω να σας διαφεύγει, αδελφοί, τούτο το θαυμαστό και καταπληκτικό γεγονός, για να μην νομίζετε πως τα ξέρετε όλα, ότι σε ένα τμήμα του λαού Ισραήλ επήλθε σκλήρυνση μέχρι που να μπει η ολότητα των εθνικών στη Βασιλεία του Θεού». Η ολότητα των εθνικών, ασφαλώς, που αναφέρει εδώ ο Παύλος, άρχισε με την κλίση της Εκκλησίας. Ο Σιμεών διηγήθηκε με τι τρόπο ο Θεός φρόντισε αρχικά να ξεχωρίσει για τον εαυτό του λαό από τα έθνη, διαβάζουμε στις Πράξεις κεφάλαιο 15 και εδάφιο 14. Θα συνεχιστεί αυτό μέχρι που να έρθει ο Χριστός να πάρει την Εκκλησία του. Η τύφλωση και σκλήρυση του Ισραήλ θα συνεχιστούν όσο καιρό είναι η Εκκλησία παρούσα στον κόσμο. Η φράση «θαυμαστό και ακατάληπτο γεγονός» μεταφράζει στο πρωτότυπο κείμενο τη λέξη «μυστήριο». Και αυτό χρειάζεται λίγη εξήγηση. Στον αρχαίο κόσμο, στην εποχή του Παύλου, υπήρχαν μυστηριώδεις θρησκείες. Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται ευρέως για ιστορίες με ανεξήγητη πλοκή. Στη Γραφή δεν χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη χρησιμοποιείται αναφερόμενη σε αυτό που ήταν κρυμμένο, αλλά τώρα έχει αποκαλυφθεί. Το μυστήριο εδώ είναι η αναγνώριση της ολότητας των εθνικών, η οποία δεν αποτελούσε αντικείμενο αποκάλυψης στην Παλιά Διαθήκη. Δεν ήταν γνωστό. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος στα εδάφια 26-27. Και ύστερα από αυτό, ολόκληρος ο λαός Ισραήλ θα σωθεί, όπως έχει προφητευθεί. Θα έρθει από τη Σιών ο λυτρωτής και θα απομακρύνει τις ασέβειες από τον Ιακώβ, και τούτη θα είναι η διαθήκη μου σε αυτούς όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους. Όταν ο Παύλος λέει ολόκληρος ο λαός Ισραήλ θα σωθεί, δεν εννοεί ότι θα σωθεί κάθε φυσικός Ισραηλίτης. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το έθνος. Σε κάθε εποχή μόνο ένα πιστό υπόλοιπο σώζεται. Η παραπομπή που χρησιμοποιεί ο Παύλος είναι από το βιβλίο του Ισαΐα, το 51ο κεφάλαιο και εδάφιο 20, στην Παλιά Διαθήκη, όπου διαβάζονται εξής: «Και ο λυτρωτής τελιέρθη εις Σιών και προς του σώσει έκ του Ιακώβ, επιστρέφουσιν από τις παραβάσεως», λέγει Κύριος. Το μήνυμα προς το άτομο είναι ότι πρέπει να επιστρέψει από τις παραβάσεις του στον Κύριο. Θα υπάρχει ένα υπόλοιπο που θα επιστρέψει στον Θεό. Όλοι αυτοί θα σωθούν. Ο Παύλος μιλά για το σωσμένο υπόλοιπο του έθνους του Ισραήλ. Πάντα υπάρχει ένα υπόλοιπο που σώζεται. Υπήρχε ένα υπόλοιπο στις μέρες του Ηλία, υπήρχε ένα υπόλοιπο στις μέρες του Δαβίδ, υπήρχε ένα υπόλοιπο στις μέρες του Παύλου, υπάρχει ένα υπόλοιπο στις μέρες μας και θα υπάρχει ένα υπόλοιπο κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Και ο Απόστολος συνεχίζει. Και όσο αφορά βέβαια το Ευαγγέλιο, έγιναν εχθροί εξαιτίας σας. Αλλά όσο αφορά την εκλογή του Θεού, είναι αγαπητοί χάρη στους προπάτορές τους. Γιατί είναι πράγματι αμετάκλητες οι δωρές και η κλίση του Θεού. Αυτά είναι τα εδάφια 28-29. Με άλλα λόγια, όσον αφορά το Ευαγγέλιο, οι Ισραηλίτες είναι εχθροί για χάρη μας. Αλλά όσον αφορά την εκλογή, είναι αγαπητοί χάρη στους προπάτορές τους. Επειδή τα δώρα της χάρης και της κλίσης του Θεού είναι χωρίς μεταμέλεια, χωρίς αλλαγή γνώμης. Ο Παύλος στην πραγματικότητα συνοψίζει τη μέχρι τώρα συζήτηση. Υπάρχουν δύο λογικές ακολουθίες, οι οποίες φαινομενικά είναι αλληλοσυγκρουόμενες, παρόλο που και οι δύο είναι σωστές. Καταρχήν, ο Ισραήλ θεωρείται εχθρός για χάρη των εθνικών. Δηλαδή, για να φτάσει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Από μια μεριά, ο λαός Ισραήλ είναι αγαπητός εξαιτίας του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Επομένως, ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι εχθρικός προς τον Ισραήλ. Η αποτυχία του Ισραήλ και η δική μας επίσης δεν μεταβάλλουν το σχέδιο και το σκοπό του Θεού. Γιατί οι δωρές δεν είναι φυσικές δωρές. Η λέξη αφορά τη χάρη, τα χαρίσματα, έτσι. Η κλίση δεν είναι πρόσκληση, αλλά είναι η αποτελεσματική κλίση του Θεού και είναι αμετάκλητη. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν ζητάει καν μετάνοια από το μισοσμένο άνθρωπο. Η κλίση του Θεού δεν απαιτεί καμιά ανθρώπινη κίνηση. Από τη σκοπιά του Θεού είναι χωρίς τη μετάνοια ή την αλλαγή γνώμης του ανθρώπου. Μερικοί νομίζουν ότι πρέπει να χύσουν δάκρυα για να σωθούν. Σίγουρα τα δάκρυα μπορεί να αποτελούν κάποιο παραπροϊόν, θα λέγαμε, ενός ευσυγκίνητου ατόμου που επιστρέφει στον Χριστό. Αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη σωτηρία του. Είναι η πίστη σου στον Χριστό που σε σώζει. Και ούτε είναι η πίστη σου που είναι άξια. Είναι ο Χριστός που είναι άξιος. Η πίστη σου σε ικανώνει να τον αγγίξεις. Και συνεχίζει ο Απόστολος, εδάφιο 30-31. Όπως ακριβώς είχατε αρνηθεί κι εσείς κάποτε να υπακούστε στον Θεό και τώρα ελεηθήκατε με αφορμή τη δική τους υπακοή. Παρόμοια κι αυτοί αρνήθηκαν να υπακούσουν τώρα, έτσι που με αφορμή το έλεος που παρασχέθηκε σε εσάς να ελεηθούν κι αυτοί. Τα εδάφια 30-31. Βλέπεις, ο Παύλος γράφει στους εθνικούς. Η εκκλησία της Ρώμης αποτελούνταν κυρίως από εθνικούς πιστούς. Εκείνη την εποχή πολλοί εθνικοί σώζονταν. Ο Παύλος εδώ μας δείχνει μια σε αντιδιαστολή το έθνος του Ισραήλ και τους εθνικούς. Στο παρελθόν οι εθνικοί δεν πίστευαν. Αλλά τώρα ένα υπόλοιπο των εθνικών ελεήθηκε. Το ίδιο διάστημα ο Ισραήλ ως έθνος που πριν πίστευε τώρα δεν πιστεύει. Ο Παύλος διατυπώνει την αρχή με την οποία ο Θεός σώζει και τους Ιουδαίους και τους εθνικούς με το έλεος του. Όπως ο Θεός έδειξε έλεος στους εθνικούς, έτσι θα δείξει έλεος και στο έθνος του Ισραήλ. Και συνεχίζει. Γιατί ο Θεός συμπεριέλαβε όλους μέσα στην κατηγορία των ενόχων ανυπακοής για να ελεήσει όλους. Και οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί βρίσκονται στην άκαμπτη κατάσταση της ανταρσίας και της όλο και επιδεινούμενης απιστίας. Γι' αυτό το λόγο, με παροχή χάριτος, έχουμε σωθεί μέσω της πίστεως. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό μας. Είναι δώρο του Θεού, όπως λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 8-9. Δεν είναι λοιπόν η σωτηρία μας ανταμοιβή κάποιων έργων μας. Σας το λέω να μην καυχηθεί κάποιος, λέει ο Απόστολος εκεί. Έτσι λοιπόν, καθώς τελειώνει το κεφάλαιο, βλέπουμε ότι η αιτία για την αποκατάσταση του έθνους του Ισραήλ ποια ήταν. Για ποιο λόγο θα αποκατασταθεί το έθνος του Ισραήλ? Η αιτία βρίσκεται φυλαγμένη στα πλούτη της σοφίας του Θεού. Φίλε μου, ας αναπαυθούμε στο γεγονός ότι αυτό που κάνει ο Θεός είναι σοφό και ότι είναι το καλύτερο δυνατό. Εσύ και εγώ έχουμε μια παλιά φύση που αμφισβητεί τον Θεό όταν παίρνει μια απόφαση. Έχω ακούσει πολλούς χριστιανούς να λένε γιατί αγριχάνονται αφού δεν έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός δεν έχει δικαίωμα να τους καταδικάσει. Φίλε μου, ο Θεός έχει κάθε δικαίωμα. Είναι Θεός. Και αυτό που κάνει είναι σωστό. Αν δεν το θεωρείς σωστό, σκέφτεσαι λάθος. Και αν δεν θεωρείς ότι ο Θεός είναι έξυπνος, κάνεις λάθος. Ο Θεός δεν είναι χαζός. Εσύ και εγώ είμαστε, αλλά ο Θεός δεν είναι. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο εδάφιο 33. Αλήθεια, τι βάθος απροσδόκητο πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι βουλές του Θεού και πόσο ανεξιχνίαστες οι μέθοδοι του. Ο Παύλος έχει φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει τη σοφία και τη δόξα όλων όσων συζήτησε μέχρι τώρα. Σαν τον ταξιδιώτη που έφτασε στην κορυφή των Άλπαιων, ο Απόστολος κάθεται και ατενίζει. Τα βάθη είναι κάτω τα πόδια του. Αλλά τα κύματα φωτός τα φωτίζουν και ολόγυρα εκτείνεται ένας απέραντος ορίζοντας στον οποίο το βλέμμα του τώρα δεσπόζει. Αυτό το κομμάτι είναι μια καθαρή δοξολογία. Δεν περιέχει καθόλου επιχειρήματα, κι όμως είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα απ' όλα. Αν δεν καταλαβαίνουμε το γιατί στη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ, με τους εθνικούς και με τον εαυτό μας, δεν είναι επειδή δεν υπάρχει καλή και λογική αιτία. Η δυσκολία έγκυται στην ανικανότητά μας να καταλάβουμε τη σοφία και τον τρόπο που εργάζει ο Θεός. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται αυτά που προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί αυτά γι' αυτόν είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο τα πνευματικά πράγματα με πνευματικό τρόπο ξεχνιάζονται, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την 1η προς Κορινθίους, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 14. Κάποτε, καθώς ταξίδευα με το αυτοκίνητό μου και την οικογένειά μου, ένας από τα παιδιά μου σήκωσε πάρα πολύ ψηλό πυρετό. Δεν κατάλαβε γιατί την πήγε στο νοσοκομείο. Και ιδιαίτερα όταν άρχισε να τον εξετάζει ο γιατρός και ενοχλήθηκε, μου είπε παραπονιάρικα: «Μπαμπά, γιατί με έφερες εδώ?» Δεν καταλάβαινε ότι επειδή ήταν άρρωστος, εγώ έκανα το πιο σωστό πράγμα που μπορούσα και ότι το έκανα αυτό επειδή τον αγαπούσα. Φίλε μου, ο Θεός κάνει το καλύτερο για μας. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τα πράγματα που μας συμβαίνουν, αλλά πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός τα επιτρέπει για το καλό μας. Είμαστε σαν τα μικρά παιδιά και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός. Μπορεί οι συνθήκες της ζωής μας να μην φαίνονται πάντα καλές, αλλά προέρχονται από τα βάθη του πλούτου της σοφίας και της γνώσης του Θεού. Ο Θεός μας λέει: «Διότι εύβουλέ μου δεν εύβουλέ ημών, ούτε οδή ημών εωδή μου», λέγει Κύριος. «Αλλά όσον είναι υψηλή ουρανή από τη γη, ούτως και η οδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και η βουλέ μου των βουλέ ημών». Σε αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, μπορούμε να αναπαυθούμε. Ο Θεός ξέρει καλύτερα. Και όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα σχέδιά του από τα δικά μας τα σχέδια. Και τα σχέδιά του είναι τόσο καλύτερα από τα δικά μας. Γι' αυτό ας τον εμπιστευτούμε και ας τον δοξάσουμε για την μεγάλη του σοφία και την ευλογία μέσα στη ζωή μας. Εδώ όμως χρόνος μας τελείωσε και θα επανέλθουμε στο τέλος του κεφαλαίου αυτού την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.